Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучарава, і на протягу ближайших 30 хвилин у програмі «Петарда» подведем виніки понеділка 17 кастричника. Наші теми: Миколай Лозовик звольнені з посади секретаря ЦВК. Викладчику БДУ, який образив Ригора Бородуліна, може погрожати адміністративна відказність. Костел не відмовиться від будівництва храма на місці Мінського сквера. Гэтые ды інші теми чакають вас наперед у 30 хвилиной программе «Петарда».
Штодённая информационная программа «Петарда».
Галоўная падзея панядзелка 17 кастрычніка. Мікалая Лазавіка звольнілі з пасады сакратара цэнтральнай выбарчай камісіі. Прычына звальнення – выхад у адстаўку. Адпаведны ўказ 17 кастрычніка падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Пра гэта паведамляе прэс-служба кіраўніка Беларусі. Мікалай Лазавік нарадзіўся ў 51-м годзе ў Віленскім раёне Мінскай вобласці. У 72-м годзе ён скончыў Беларускі інстытут механізацыі сельской господарки. У 93-м годе Белорусский державный университет, а у 2000-м годе Академию керования. Так само экс-чиновник мае ступень кандидата экономичных наук. А пошние 16 годов Миколай Лозовик працавал секретаром ЦВК. У якости наместника Лидии Ярмошиной ён провел 4 президентские кампании, у яких неизменно перемагал Александр Лукашенко.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Чарговая істотная навіна панядзелка. Выкладчык Беларускага дзяржаўнага універсітэта Аляксандр Гарашчэні, які абразіў паэта Рыгора Барадуліна, можа патрапіць пад адміністратыўную адказнасць. Гэта адбудзецца ў тым выпадку, калі органы ўнутраных спраў прыйдзе іск. Пра гэта 17 кастрычніка заявіў прэс-афіцэр МУС Аляксандр Ластоўскі. Нагадаю, што на сваёй старонцы ў Фейсбуку бізнесмен і педагог Аляксандр Гарашчэні написал, что его сына у школе примусили вучить верш народного поэта. Але мужчина забаранил школьнику гэта рабить, бо Бородулин был греко-католиком, да яшчэ и сябрам БНФ. Мужчина назвал апошняга народного поэта Беларуси нацистом и пропоновал выключить его творы со школьной программы. Подробязности гучной истории у репортажи Ильи Малиновского.
Выкладчик кафедры управления нерухомости БДУ и кіраўнік агентства нерухомости «Квадратный метр академический» Александр Грашчэня покинул на своей сторонце в Фейсбук такой допис.
Сыну в школе задали выучить верш Ригора Бородуліна. Ригор это и есть у его подручнику сябра партии БНФ, то бок перакананая нацистская сволочь, теперь уже дохлая, греко-католик натурально, и як поэт дрень. Увогуле я ему сказал, что вот гэта ён вучить не будет. Хлопец уздыхнул с полегкой.
Адбылося гэта яшчэ ў 2015 годзе. Цяпер жа гэты пост выпадкова ўсплыў і актыўна абмяркоўваецца ў байнэце. Адрэагаваў на яго і стваральнік курсаў «Мова на нова» грамадскі актывіст Глеб Лабадзенка.
Мяне заўсёды трошку напружвае, калі рэакцыя на такія рэчы абмяжоўваецца нейкім абурэннем у каментах. Я не ведаю дакладна, ці можна за гэта прыцягнуць да адказнасці, таму я перанакірую гэта пытанне тым, хто за гэта атрымлівае грошы, менавіта ў прокуратуру, з просьбаю даць прававую ацэнку такім выказваннем на адрас народного поэта.
У додаток Глеб уже связался с загадчицей кафедры управления нерухомости БДУ, где выкладывал Александр Гарашчэні, и выказал меркование, что людей с такими переконаниями нельзя допускать до студентов. Загадчица нібито погодилась и пообещала отреагировать на ситуацию. Теперь Лабадзенка спробует выйти на совесть с ректором БДУ, каб запотребовать вызволить подарок Гарашчэню от выкладчицких обовязков. Комментую справу и пресс-офицер Минского МУС Александр Ластоўскі.
В интернете как раз таки это обычное явление, когда оскорбляют не только живых, но и мертвых, и пользуясь при этом условиями анонимности. Но закон-то един для всех, поэтому если будет обращение в органы внутренних дел по данному факту, то, конечно, проверка будет проведена.
По законе за образу народного поэта Беларуси подавать иск у суд могут только его свояки и те, кого образа может закрануть особисто, например, Союз письменников, куда уваходил Рыгор Бородулин. По словам юристов, заява от громадянина краины хучей за все разглядаться не будет, хоть в этом выпадку можно тиснуть на то, что подобные выказывания удочинения до народного поэта закранают гонор и годность кожного беларуса. Те отримал сын за невыученный верш Бородулина двойку, Александр Грашени не памят. гэта, маўляў, хутчэй за ўсё проста не паспелі выклікаць. Але за год з моманту напісання паста ў меркаваннях выкладчыка нічога не змянілася. Ён цяпер перакананы, што вершы Барадуліна яго сыну не патрэбныя. Кажа ў размове з Еўрарадыё Гарашчэня.
Мне единственное, вот за что испытываю сейчас некоторую неловкость, это за то, что, размещая публикацию на собственной странице, я там не особенно стеснялся в выражениях и допустил какое-то наличие какого-то такого подросткового стиля. Только за это. То есть, по существу, я там на самом деле ничего как бы менять, наверное, и не хотел бы.
До того, что его допис у Фейсбука трымал такий резонанс, Александр Гарашчэня ставится по-философску. Маўляў, нехай гуляются. Не думаю, что у меня нехта, у тым лику суддя, может одобрать право выказывать свое меркование. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Чарговая істотная навіна панядзелка. 17 кастрычніка аднаго з лідараў незарэгістраванай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Віталя Рымашэўскага асудзілі за ўдзел у апазіцыйным шэсце. Яно праходзіла ў Мінску на наступны дзень пасля парламенцкіх выбараў. Суд Ленінскага района Мінска штрафаваў палітыка на 40 базавых велічыняў, гэта 840 рублёў. Выклік у суд стаў для Рымашэўскага нечаканасцю. Напярэдадні сустаршыня АБХД заявіў, што ніводнага пратакола на тэрыторыі Ленінскага района на яго складзена не было. У судзе палітык даведаўся, што 12 верасня ён браў удзел у апазіцыйным шэсці супраць вынікаў парламенцкіх выбараў. Рымашэўскі заявіў, што ў акцыі не ўдзельнічаў, а прыйшоў туды, каб пагаварыць са знаёмымі актывістамі. Але міліцыянты, якія прысутнічалі ў судзе, засведчылі, што ён крычаў «Жыве Беларусь!». Яшчэ адным доказам удзелу ў сустрэчы Шыні БХД у акцыі стаў фотаздымак, зроблены падчас шэсця 12 верасня. На ім Рымашэўскі стаіць у атачэнні некалькіх асобаў. І хаця па фатаграфіі немагчыма было сказаць, ці сапраўды Рымашэўскі нешта крычаў, суду доказаў падалося дастаткова, каб прызнаць яго вінаватым і выпісаць штраф.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна панядзелка. Уладальнік зоапарка, дзе лісіца укусіла за твар дзіця ў інтэрв'ю Еўрарадыё, распавёў, што маці хлопчыка не мела ніякіх прэтэнзій. Па словах мужчыны, дзіцёнак выпадкова наступіў на лапу лісіцы, і тая адрэагавала. Аднак ніякага моцнага ўкусу там не было. А вы, жанчына, мае іншую версію падзей, якія адбыліся ў кантактным зоапарку Гомеля з яе сынам. Працяг тэмы ў рэпартажы Артёма Мартыновича.
Лисица с гомельского контактного зоопарка укусила хлопчика за твар. Такая новина з'являється 17-го кастрычника амаль на усіх новиновых ресурсах. Уражанне не самое позитивное. Як даведваемся, гэта інформація прыйшла ў редакцію «Гомельской правды» анонимно, праз электронную пошту. Цитата.
Сходили с детьми в зоопарк на свою голову. Мало того, что отдали шалёные гроши, так еще и покусанные сошли оттуль. Молодшего сыночка 2 года укусила за твар лисица. Хоть я одразу потекавилась, эти кусаются яны. Мне сказали, что яны выгодованные специально для таких зоопарков и зусім не агрессивные.
Конец цитаты. Говорится в анонимном листе. Уласник зоопарку Владимир одразу прыгадывае инцидент, але описывая его зусім по-іншому. Нібыта не было ни моцнага покусу, ни скарга от наведников. Разышлися по-доброму.
Сотрудница была вместе с ребенком Валерия. Ребенок наступил на лапу, ну и она отреагировала. Там укуса как такового сильного никакого не было. Просто, что мама, пообщавшись с сотрудниками, сказала, что все нормально, все хорошо.
С лисицей все у парадку, я найти перу зоопарку. Контактных зоопарков в Украине уже некольки. В Минску, например, можно погладить ламов, трусиков и енотов. Каб зверы кусали наведников, у администрации не пригадывают.
Все животные, как бы, когда заходим к ним, у нас со смотрителем, все смотрят, жалоб таких у нас не было.
Скорее всего, может, ребенок действительно что сделал, может, где-то вскрикнул, может быть, еще что-то. Потому что, сами понимаете, животные, может быть, напугал или еще что-то. Может быть, больно сделал.
Затым, каб жывёлы у контактных зоопарках адчували себе нормалёва, сошить Министерство природных ресурсов. Від пашпарты проверяє ветеринарная служба. Умовы ж, у яких зоопарк прымае наведников, на администрации зоопарка. Артём Мартынович, Еврорадио.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про будовництво костела у столичным скверы Катоука. 17 кастрычника жыхары сельгаспоселку, которые протестуют супроть высечки древов для будовництва костела у Минским скверы Катоука, отрымали отказ на свой открытый лист от керовника католицкой церкви у Беларуси Тадевуша Кондрусевича. Цитую, на сегодняшний день складены все проектно-кошторисные документы, что потягнуло за собой немало высілкаў і фінансавых выдаткаў прыхаджан, якія пражываюць у гэтым раёне і зацікаўлены ў будаўніцтве храма. У сувязі з гэтым ваша прапанова аб разглядзе новага ўчастка для будаўніцтва храма з'яўляецца немэтазгоднай. Цытую адказ арцыбіскупа партал tut.by. Такім чынам, касцёл не жадае адмаўляцца ад будаўніцтва храма на месцы Мінскага сквера. Высечка дрэваў, прыпыненая на час гнездавання птушак, павінна аднавіць уже на гэтым тыдні. Адзначым, што сквер Катоўка знаходзіцца на поўначы Мінска. Мясцовыя жыхары пачалі змаганне за яго ў траўні, калі будаўнікі павалілі першыя дрэвы. Каб спыніць высечку, людзі ўсталявалі ў скверы дзяжурства, збіралі подпісы, малявалі плакаты і ўстаўлялі ў дрэвы шыпы, аб якія мусілі ламацца бензапілы. Гэта былі істотныя падзеі панядзелка 17 кастрычніка. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.